Batid kong napakaraming mga mangangaral ngayon ang nagtuturo ng ebanghelyo ng kayamanan, pagpapagaling at kalusugan. Subalit ano ba ang dapat nating malaman tungkol sa pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Hanapin natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Malakias, talatang 9-16, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Si Kristo Jesus na anak ng Diyos ay nagsabi na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ngunit, ilan nga ba sa atin ang nagbibigay panahon sa Diyos? Nasaan ang kaligayahan ng ating puso? Anong halaga ang ating ipinagkakaloob sa Panginoon? Ang paksa na ating tutunghayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa aklat ni Propeta Malakias, Kabanatang 9-16. Bilang mananampalataya, paano tayo magbigay sa Diyos? Sa paanong paraan natin sinasamba ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga salapi? Ang salapi ba ay kailangan ng Diyos? Puso lamang ba ang hanggan ng Panginoon? Hayaan mong buksan ko sa pagkakataong ito ang aklat ni Malakias at babasahin ko ang 9 ng 3 kabanata. Ganito po ang sinasabi, "Ako'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa ilalim ng biyaya ng Diyos ay nais niya tayong magbigay hanggang sa ano ang kaya nating ibigay, sapagkat may ilan na may kakayahan lamang magbigay ng tama lamang sa kanilang bunsa at mayroon namang iba na kaya talagang magbigay ng higit paraon. Ngunit mayroong mga dahilan kung bakit ang paglilingkod para sa Diyos ay hindi nagbubunga. Una sa lahat, mayroong mga simbahan na nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, ngunit hindi naman nagsisipunta sa mga lugar na hindi pa nababahaginan ng Ebanghelyo. Maliwanag na sinasabi ng Diyos na ang pagbibigay ay mahalaga sa kanyang paningin. Kung ang isang simbahan o mananampalataya ay hindi nagbibigay ng kaloob, ang Diyos ay hindi nangangako na sila ay kanyang pagpapalain. Naniniwala ako na isang tao ay pagpapalain ng Diyos kung siya ay totoo talaga sa kanya. Si Pablo, sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, ay ganito ang sinabi sa unang kabanata, talatang 3. Pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Kaibigan, ang Diyos ay nagpapala sa mga taong nagpapala rin sa Kanya. Ito po ang prinsipyo na tumatakbo sa buong kasulatan ng Diyos. Maraming mga simbahan sa panahong ito ang nagiging tuyo at namamatay sa disyerto sapagkat sila ay hindi talaga marunong magbigay ng kaloob na nararapat lamang sa Diyos. Kaibigan, kung ang ating puso ay bubuksan natin para sa Diyos, kaya rin namang buksan ang pintuan ng langit para sa atin. Ngunit hindi lamang para sa pagpapalang pisikal, sapagkat ito ay ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa bayang Israel, kundi siya ay nangako rin sa atin ng pagpapalang espiritual o yung tinatawag ni Pablo na pagpapalang espiritual sa kalangitan. Ginawang mabuti ng Diyos ang kanyang mga pangako para sa kanyang sambahayan. Sa aklat ng 2 Kronika, kabanatang 31, talatang 10, ay ganito ang sinasabi. Si Azarias na punong pari mula sa sambahayan ni Sadok ay sumagot sa kanya. Mula nang sila ay magdala ng mga kaloob sa bahay ng Panginoon, kami ay kumain at nagkaroon ng sapat at marami ang natira, sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, kaya't kami ay mayroong ganito karaming nalabi. Ang mga tao ay nagbibigay ng higit pa sa sapat. Noong panahon na itinatayo ng Israel ang tabernakulo, si Moises ay dumulog patungkol sa kanilang mga kaloob at dumating pa sa pagkakataon na kailangan niyang pigilan ang tao sapagkat ang kanilang ibinibigay ay labis na. Ito lamang ang aking nalalaman na talaan na kung saan ang tao ay pinahinto sa pagbibigay sapagkat sa lubhang marami na ang kaloob. Ang katotohanan na ito ay nakatala at naging bahagi ng kasaysayan. Ganito naman ang sinasabi sa 10th talata. Dalhin ninyo ang buong 10th bahagi ng inyong kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo na walang sapat na kalalagyan. Muli ay nais kong ipaalala sa inyo na hindi na tayo sakop ng makautusang pagbibigay ng kaloob sa panahon na ito. Maraming mga mapagkumbabang mga mananampalataya na may maliit lamang na kinikita na kung saan ang 10th bahagi ay talagang napakalaking halaga. At mayroon naman na sadyang pinagpala ng Diyos na kaya niyang makapagbigay ng higit pa sa gustong ibigay at hingiin ng isang pamahalaan. Mayroon namang mga tao na ang kanilang mga kinikita ay ipinagkakaloob na sa Diyos, ngunit atin din na makikita na kakaunti lamang ang nakagagawa ng mga gayong bagay. Sa lahat ng ito, ang pagbibigay ng kaloob ay katulad ng isang panukat kung saan ay susukatin ang iyong sarili. Ang sabi pa ng Diyos sa talata, dalhin ninyo ang buong 10th bahagi ng inyong kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Maraming mga iglesia na nagsasabing ang bahay ng Diyos ay ang mismong istruktura kung saan sila sumasamba. Ngunit, tahasan kong sasabihin sa inyo kaibigan, ang kaloob ay hindi para sa sambahan. Ang sambahan ay bahagi lamang ng templo at maraming mga silid sa isang templo kung saan ay maaari mong mapag-imbakan ng pagkain. Kapag ang mga tao ay nagdadala ng kanilang kaloob, ito ay inilalagay ng malaya sa mga imbakang ito. Nang si Nehemias ay bumalik sa Jerusalem, ito ay ang kapanahunan bago pa si Malakias, ay nakita niya si Tobias, ang kaaway ng Diyos, na naninirahan sa isang silid ng templo na sadyang pinalinis. Ito ay nilinis sapagkat ang mga tao ay hindi na makapagbigay ng kaloob para sa Diyos, at ito ay kanila na lamang ginawang silid ni Tobias. Ngunit pinalinis muli ni Nehemias ang lugar, kinuha niyang lahat ang gamit ni Tobias at binuhat papalabas ng bintana at sinabihan si Tobias na lumaya sa bayan. Bunga nito, ang mga tao ay nagdala ng kanilang mga kaloob upang punuin ang silid sa templo. Wala nang bagay sa araw na ito na tinatawag na imbaka ng mga kaloob sa loob ng templo. Hindi rin naman ito ang paraan na dapat tayong magbigay, sapagkat ang pagbibigay ng Israel ay ayon sa kung ano ang kanilang kayang ibigay. Sa totoo nga lang, kung iyong papansinin ang batas tungkol sa pagbibigay ng kaloob, ang Diyos ay nagbibigay ng isang bahagi ng hayop para sa pari at sinasabi na ito ang kanilang dapat kainin. Wala silang anumang teknolohiya na katulad sa atin ngayon gaya ng refrigerator upang makapag-imbak ng pagkain. Sa ganoon na kainit na lugar, ang isang karne ay madaling masisira sa mabilis na panahon, kaya't sinabi ng Diyos na dapat nila ito kaagad kainin. Ngunit ang ibang naimbak ay nakatago lamang hanggang sa ito ay kailanganin. Tayo po ay magpatuloy sa 11 talata. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Noong ang Israel ay mapagbigay sa Diyos, ay ganito ang pangako sa kanila. Tingnan ninyo kung hindi para sa inyo ang mga bintana ng langit. At ibubuhos ko sa inyo at walang sapat na kalalagyan at aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Ang mananakmal ay ang mga balang. Ang mga balang ay may lahing pagkamatakaw at gahaman sa pagkain. Isa sa tipo nilang pagkain ay ang mga maberding mga pagkain, kung kaya't tiyak na kanilang uubusin ang lahat ng berding lupain na kanilang madaanan. Kaibigan, maraming mga salot ang dumating sa Israel sa pamamagitan ng mga balang. Ngunit ngayon ay sinasabi ng Diyos sa kanila, aking sasawiin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Sa panahong ito, mahalaga nating maunawaan na ang hatol ng Diyos ay darating sa isang bansa kung siya ay itatanggi nito. Sa aking palagay, ay ipinaliliwanag lamang nito na marami tayong pagkukulang, sapagkat ang kahirapan ng ating bansa ay hindi lamang sa kabuhayan, kundi maging sa moral na kalagayan ng ating bansa. Ang sabi pa ng Panginoon sa talata, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa madaling salita, kung ang Israel ay magbibigay sa Diyos, ang ubasam ay sasagana sa mga ani. Ang sabi pa sa 12 talata ay ganito, tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kapag ang Israel ay matuwid sa harapan ng Diyos, sila ay nagiging pagpapala sa iba pang mga bansa sa mundo. Kaibigan, ikaw ay hindi magkakaroon ng kabanalan kung wala ka namang katapatan sa Diyos. Katapatan sa Panginoon ang siyang dahilan kung bakit ang Israel ay naging pagpapala sa iba pang mga bansa. Sa aklat ni Zacharias, Kabanatang 8, talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Kung papaanong kayo'y naging sumpa sa gitna ng mga bansa o sambahayan ng Huda at Israel, gayon ko kayo ililigtas at kayo'y magiging isang pagpapala. Huwag kayong matatakot, kundi palakasin ninyo ang inyong mga kamay. Ang talata na ito ay tumitingin sa panghinaharap na kalagayan. Ngunit sinabi iyon ng Panginoon sa panahong iyon sapagkat ang Israel ay kanyang gagawing pagpapala sa mga bansa. At tunay ngang kapag ang Israel ay naglilingkod sa Diyos, sila ay nagiging pagpapala sa ibang bansa. Sa talatang 13 ay darating tayo sa 8 at huling mapanuyang pansim na ginawa ng bayang Israel bilang pagsagot sa mga pangungusap ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayunmay, inyong sinabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? ang mga mamamayan ay sumagot sa Panginoon, "Hindi namin maalala na kami ay nagsalita ng laban sa iyo." Ngunit ganito ang maayos na tugon sa kanila ng Panginoong Diyos sa 14 na talata. "Inyong sinasabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pagnanangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo?" Sinabi ng Israel, "Anong kabutihan ang maidudulot sa amin ng paglilingkod sa Diyos? Ito ay walang kabuluhang bagay." Kaibigan, para sa Israel, ang paglilingkod sa Panginoon ay walang kabuluhan, sapagkat ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. At dahil nga sa ang kanilang mga puso ay wala para sa Panginoon, hindi rin sila pinagpapala ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kanilang sinisisi ang Diyos sa kanilang kalagayan. Kanilang sinabi, "Hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos." Isang maliwanag na tanda na wala silang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Kaibigan, hangad kong magbitaw ng isang malakas na pangungusap ngayon. Mayroong mga taong dumadalo sa simbahan, ngunit nanghihinayang na hindi sila nakapagtatrabaho sa araw ng Linggo. Nakalulungkot isiping pumupunta lamang sila sa simbahan para manghusga. Tulad na lamang ng sinasabi ng ilan, ang iba ay pumupunta lamang upang ipakita ang kanilang magagandang kasuutan at ang iba naman ay upang matulog sa iglesia. Ang ibang taong bayan ay pumupunta sa simbahan sapagkat inaakala nila na ito ang magandang lugar para makapagpahinga. Kaibigan, kung ang iyong puso ay wala naman sa salita ng Diyos, kung hindi mo lang din naman mahal ang Panginoon, kung hindi mo siya hangad na sambahin at awitan ng papuri, ang iyong pagpunta sa simbahan ay wala ring halaga. Sa tunay na pagsamba, ang sabi sa aklat ng Isayas, Kabanatang 56, talatang 6-8 ay ganito, "Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, na kalasin ang mga panali ng pamatok, na palayain ang mga naaapi, at baliin ang bawat pamatok? Hindi ba ito ay upang ibahagi ang inyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa inyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakakita ka ng hubad, iyong bibihisan at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay sa likod." Ang ibig lamang sabihin dito ni Isaias ay, kung ikaw ay papasok at sasamba sa Kanya, siguraduhin mo na mayroon ka pang buhay para ito ay iyong mapanindigan. Ang Diyos ay nangangailangan ng buhay mo, at hindi mo ito kayang mapanindigan kung ang mga sinasabi mo sa Kanya ay hindi mo kayang tuparin. Ang ritual ay walang halaga, maliban na lamang kung ang puso mo ay talagang nakatuon sa Diyos. Ang sabi pa sa 15 ay ganito, "Ngayoy, ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas." Ang daing ng masama ay sumusubok sa Diyos. Ang Diyos ang siyang gumagawa para sa bansa, at siya ay darating upang ito ay husgahan. Sa aking palagay, kung ating lamang makikita ang mga pangyayari sa araw na ito at makita natin na ang karwahin ng Diyos ay gumagalaw, tiyak na tayo ay sisigaw sa awa. Ang Diyos ay laging gumagawa, ngunit hindi natin ito napapansin. Ganito pa ang sabi sa 16 na talata. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat nang alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Ang sabi sa talata, nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Sa madaling salita, mayroong pang mga maliliit na bilang ng lahi ng Israel na nagmamahal sa Panginoon at nagsama-sama, at sila ay natatakot sa Diyos. Sila ay nag-usap sa bawat isa. Sila ay nagkaroon ng pagkakatipon-tipon, at ganito ang sabi sa talata. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay nagtatabi ng mga talaan. Titiyakin ng Diyos na ang kanyang katotohanan ay mananatili at maipapahayag. Kung ang isang aklat na gawa ng dalubhasa ay hindi naglalaman ng papuri sa Panginoon na gumawa ng mga bagay na sinusuri ng agham, ang gawang ito ay wala pa rin kabuluhan. Ang aklat ng Diyos ang pinakadakilang aklat sa lahat. Ang aklat na ito ay makikita din naman sa aklat ng Apokalipsis. Sa ikatlong kabanata ay makikita natin na madali lang sa kanya ang magbura ng pangalan mula roon. Basahin natin ang talatang 4 at 5. Ganito po ang sinasabi. Ngunit mayroong kapang-ilan sa Sardis na hindi dinudungisan ang kanilang damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisan ngayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Naniniwala ako na noong sinabi ng Panginoong Hesus ang pahayag na ito sa Iglesia ng Sardis, may ilan sa mga kabahagi ng simbahan roon ang tinanggal na mula sa aklat ng buhay. Ito ay may kinalaman sa paglilingkod para sa Diyos, sapagkat ito ang pinag-uusapan dito sa talata. Ito ay may kinalaman sa paglilingkod na kanilang ibinibigay. Marami sa atin ang makakatanggap ng sulat na may ulat, ngunit ang iba ay mabibigo sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang ating mga gawa ay susubukin sa apoy. Ito ay mababasa sa Kabanata 3, talata 11 hanggang 15 ng unang Korinto. Ngayon, kung ang kanilang mga gawa ay matupok man sa apoy, sila pa rin ba ay ligtas? Sabi ni Pablo ay, oo, sila pa rin ay ligtas. Ang sabi sa talata, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpapahalaga sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay hindi na nangangailangan ng aklat ng talaan upang maalaala ang mga bagay-bagay sapagkat siya na nga mismo ang may pinakamatalinong pag-iisip. Ang talaan lamang na tinutukoy rito ay tungkol lamang sa kanilang mga gawa, paglilingkod at sa kanilang pag-ibig sa Kanya. Iyon ang mga bagay na nakatala sa aklat ng Diyos. Ang kaligtasan ay walang bayad. Ito ay dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi kailanman sa gawa ng kautusan. Pagkatapos na ikaw ay maligtas, doon lamang kikilalanin ng Panginoon ang iyong mga gawa. At ang lahat ng iyon ay magiging mahalaga kung ang pagkasagawa mo nito ay tao sa iyong puso. Sa aklat ng Awit, Kabanata 56, talatang 8, ay ganito po ang sinasabi. Iyong ibinibilang ang aking paglalakbay. Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Sabi ng mga awit, iyong ibinilang ang aking paglalakbay. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay. Alam niya kung saan ka patungo at kung ano ang iyong ginawa. Ang sabi pa sa talata, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Sa totoo lang, sa tuwing nababasa ko ang talatang ito, ay lumalakas ang puso ko. Kaibigan, ang luha ng isang ina dahil sa kanyang matigas na ulo na anak ay nasa botelya ng Diyos. Kamangha-mangha talaga na ang Diyos ay may pagmamalasakit sa atin. Kahit nasa mga bagay na iniisip natin na wala siya, ang taong naglilingkod sa Diyos at lumuluha dahil sa pag-uusig ng kanyang mga mahal sa buhay ay dapat na maging matatag. Ang sabi ng Diyos, ang luha mo ay nasa aking botelya. Ang tanong pa ng mga awit, wala ba sila sa aklat mo? Kaibigan, nais kong malaman mo na mayroong aklat na nagtatala ng ating buhay. Ito ay katulad ng isang pelikula na ang bawat eksena ay kinukuhanan. Ito ay sa pagitan mo at ng Diyos. Kaibigan, kung itatanim lamang natin sa ating pag-iisip na ang Panginoon ay nasa lahat ng lugar, marahil ay matatakot tayong gumawa ng kasalanan. Ang presensya ng Diyos ay mararanasan lamang ng taong nakakaunawa sa kamanghamanghang karunungan ng Panginoon. napakahalagang itanim natin sa ating puso at isipan na ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 5 kabanata ng 1 Pedro talatang 7 ay ganito, "Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo." Ang salitang pagmamalasakit ay napakasarap pakinggan. Ito ay salitang napakalapit sa puso at damdamin. Sa pamamagitan nito ay nadarama natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Panginoon ay nakaantabay sa atin at Siya ay suma sa atin. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Manalangin po tayo. Kami ay muling nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito ay naging pagpapala sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming tulungan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok na darating sa aming buhay. At hinihiling din namin na kami ay maging ilaw at asin sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa iyo sa pag-ibig na alay mo. Pagmamahal mo ang siyang lakas ko sa tmitina ng buhay ko. Sa tuwid na ng buhay ko.